Інстытут рэлігійных спраў, больш вядомы як Ватыканскі банк, у рамках сваіх намаганняў па большай празрыстасці і верагоднасці, яшчэ ў гэтым годзе адкрые сваю старонку ў сетцы інтэрнэт. Аб гэтым паінфармаваў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ён адзначыў, што сайт ватыканскай структуры стане ў тым ліку крыніцай падрабязнай інфармацыі пра фінансавую сітуацыю святога пасаду. Кіраўнік Ватыканскага банка Эрнст фон Фрейберг абвясціў аб гэтым рашэнні персаналу банка яшчэ 13 мая. Па словах ксёнза Ламбардзі, новы кіраўнік банка Фрейберг быў прызначаны 15 лютага гэтага года з рашучасцю ажыццяўляе ініцыятывы для прывядзення дзейнасці структуры ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Трэба адзначыць, што міжнародныя эксперты Монівел, экспертнай групы Савета Еўропы па ацэнцы мер барацьбы з адмываннем грошай, далі ў ліпені мінулага года станоўчую ацэнку ватыканскай фінансавай сістэмы.